Să deschidem acum Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2. Vom citi cuvântul Domnului de la versetul 1 până la versetul 14. Galateni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 14. Încuvințarea apostolilor. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne ducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adaos nimic, ba dimpotrivă. Când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărnicii lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Amin. Rog să reocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm ciclul de învățături biblice pe Epistola lui Pavel către Galateni și în seara aceasta avem cea de-a treia lecțiune a acestui studiu biblic. În Epistola către Galateni, așa cum am spus și până acum și aș dori în seara aceasta să revenim cu câteva aspecte recapitulative. Epistola către Galateni s-a născut ca urmare a unei crize apărute în bisericile din vremea apostolului Pavel. Cuvântul Domnului ne arată în cartea Faptele Apostolilor că Pavel a fost trimis de către Dumnezeu prin biserica din Antiohia ca și misionar, ca și apostol în Europa, în Asia Mică. Și ca urmare a misiunii lui în Asia și în special în provincia Galatiei, s-au născut mai multe biserici. Bisericile acestea sunt rodul primei călătorii misionare a apostolului Pavel. Aceste biserici erau formate îndeosebi din frați dintre neamuri, nu erau adică neiudei, nu erau evrei, aceia care erau membri a bisericilor formate în prima călătorie misionară a apostolului Pavel. Oamenii aceștia erau cu totul la început pe calea credinței, aveau nevoie de multă întărire sufletească și erau destul de vulnerabili la învățături străine. La scurt timp, după ce apostolul Pavel a format aceste biserici, pe urma lui Pavel, din Ierusalim au venit niște oameni care se numeau și ei creștini, dar care aveau învățătură amestecată. Și cu învățătura aceasta amestecată au venit la creștinii dintre neamuri și le-au spus așa: voi nu puteți să fiți mântuiți numai dacă credeți în Domnul Iisus Hristos. Pentru mântuire, pe lângă credința în Domnul Iisus, este necesar să țineți și legea lui Moise. Îndeoseb trebuie să aveți tăierea împrejur și să vă țineți de toate rânduielile legii lui Moise. Învățătura aceasta a adus multă confuzie în bisericile din zona Galatiei, confuzie care pentru cei mai mulți a însemnat despărțire de Hristos. Apostolul Pavel a spus foarte lămurit că dacă ne întoarcem la lege, atunci Hristos nu ne va mai ajuta la nimic și am căzut din har. Situația era foarte dificilă și foarte grea. În împrejurarea aceasta, apostolul Pavel, ca să rezolve problema, a scris epistola către galateni. Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit să scrie această epistolă și scopul lui Pavel a fost să îi recâștige pe frați, să-i aducă din nou în harul lui Dumnezeu și să-i întoarcă de la această rătăcire care propunea spre mântuire Domnul Iisus plus încă ceva. Și ori de câte ori veți întâlni ideea aceasta, este una cu totul falsă. Vin tot felul de oameni care propun tot felul de căi și spun, e bună credința în Domnul, în Domnul Iisus, iertarea păcatelor este prin El, dar mai trebuie ceva. Ei, acel ceva care mai trebuie, care este adus și care mai trebuie, acel ceva este deja rătăcire. Scriptura spune foarte clar, noi suntem mântuiți în numele Domnului Iisus Hristos. Și atât, nimeni altul, nimic în plus, orice adăugire este vinovată înaintea lui Dumnezeu, după cum orice scoatere este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Acolo, în bisericile Galatiei, apostolul Pavel era acuzat în multe feluri și credibilitatea lui ca și apostol a scăzut. În epistolă, cum spuneam, apostolul Pavel folosește mai multe argumente prin care încearcă să îi aducă pe frați din nou la credința cea adevărată, cea pe care le-o propovăduise el. Și în general, apostolul Pavel folosește trei mari argumente. Primul argument este argumentul istoric. În argumentul istoric, apostolul Pavel se referă la câteva aspecte de natură istorică ce sunt foarte importante în ceea ce privește Evanghelia pe care a predicat-o el. Argumentul al doilea este argumentul teologic. Și în al doilea argument, apostolul Pavel compară ce face legea și ce a adus Domnul Iisus și arată superioritatea credinței în Domnul Iisus. Argumentul al treilea este de natură practică. Ce decurge din aceasta? Pe de o parte, apostolul Pavel ne arată în argumentul practic unde i-a dus legea pe oameni și ce au ajuns ei sub stăpânirea legii și pe de altă parte ne arată ce au ajuns cei care cred în Domnul Iisus și cum au primit ei mântuirea, iertarea păcatelor, cum au primit darul Duhului Sfânt și cum de acum Duhul lui Dumnezeu rodește în ei ceea ce se numește roada Duhului Sfânt. Studiind capitolul 1 și capitolul 2, în aceste două capitole, apostolul Pavel se referă la argumentul istoric. Și aici, în aceste două capitole, Pavel afirmă trei idei majore, de bază. Prima idee, Pavel arată că Evanghelia pe care a predicat-o el este o Evanghelie finală și este unică. Nu mai este o altă Evanghelie decât cea pe care a predicat-o el. Și spune apostolul Pavel aici, că dacă ar fi să vină un înger de la Dumnezeu din cer și să predice o altă Evanghelie, să nu fie crezut îngerul acela. Și dacă ar fi chiar el, Pavel, să vină și să predice altă Evanghelie și să vină să spună mai târziu, oameni buni, îmi pare rău, la început n-am crezut bine, uite, acum m-am luminat și eu. Și să aduc, zice Pavel, nespus de multe argumente prin care să vă conving că acum a doua oară vă zic bine și că prima dată am greșit, dacă va veni peste mine cumva, ar zice Pavel, o asemenea nebunie, voi să nu mă credeți. Voi să spuneți în dreptul meu să fii anatema, adică să fii depărtat de Hristos, blestemat. Pentru noi, unul lepădat. Și cu alte cuvinte, apostolul Pavel spune, oameni buni, ce am spus eu la început, rămâne în picioare. Aceasta e Evanghelia adevărată. A doua idee majoră a lui Pavel în capitolul 1 este că această Evanghelie pe care el a predicat-o și pe care o afirmă cu atâta tărie ca fiind finală și unică, el a primit-o în mod direct de la Dumnezeu. De aceea insist atât de puternic asupra autenticității Evangheliei sale. El spune, n-am primit-o de la oameni, n-am primit-o prin oameni de la Dumnezeu, ci am primit-o în mod direct de la Dumnezeu. Și relatează experiența lui, cum chemarea lui a fost cunoscută de Dumnezeu, a fost rostită de Dumnezeu și după aceea recunoscută de biserici. În capitolul 2, apostolul Pavel dezvoltă trei idei. Modul în care apostolii din Ierusalim recunosc Evanghelia predicată de Pavel. Și în versetele acestea pe care le-am citit, Apostolul Pavel face referință la această recunoaștere. Argumentul era foarte serios și foarte puternic. Ce se întâmplase? În bisericile din Galatia, Pavel a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Au venit alții pe urma lui și au spus, nu-i bine cum ai predicat. Cei care au venit de la Ierusalim. Și ei pretindeau că la Ierusalim credința e așa cum zic ei. Pavel se referă tocmai la zona aceasta. Ce spun cei din Ierusalim? Ca să fie pe înțelesul nostru a tuturor, haideți să ne imaginăm că aceste lucruri s-ar întâmpla în vremurile noastre. Undeva la vreo 80 de kilometri de aici de noi, biserica noastră are un sector al ei. Bisericile din zona Agnita. 5 biserici sunt acolo. Bisericile acestea sunt vizitate din când în când de frați din biserica noastră și în urmă cu ceva vreme au avut un rol consistent în formarea, în întărirea acestor biserici, special fratele Prișcă, Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-i dăruiască sănătate. Dumnealui s-a dus acolo și a predicat Evanghelia. Oamenii s-au întors la Dumnezeu, s-au format bisericuțe. La un moment dat, fratele s-a întors acolo acasă. După ce s-a întors acasă, de aici, din Sibiu, presupunem că ar pleca alții acolo și le-a spune la frați așa, ascultați aici, ce v-au spus cei care v-au vizitat până acum, v-au spus ca să vă rătăcească. Credința în Sibiu nu e așa. Credința adevărată nu e așa cum ați auzit voi. Vă spunem noi cum e. Și cu argumentul acesta, numai că vin din Sibiu, că noi suntem din biserica lui fratele Iosif, noi suntem de acolo, de la Ierusalim. Noi îl cunoaștem pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și suntem prieteni cu ei și noi vă spunem cum e drept. Numai referindu-se la asta, ei deja au inspirat credibilitate. Și repede ideile lor false au prins acolo. Revenind la aceasta, apostolul Pavel a făcut aici cam ce ar face fratele Prișcă, să zicem, situația asta. Ar veni la Sibiu. A stat de vorbă cu noi. Și după aceea s-ar trimite un științar oficial acolo. Uitați cum stau lucrurile în Sibiu. Și Pavel cu alte cuvinte, uitați cum stau lucrurile în Ierusalim. Ei vă mint că așa e. Nu e așa. Uite cum stau. Apostolii nu numai că n-au adăugat nimic la Evanghelia pe care am predicat-o, sau altfel, nu numai că n-au fost de acord cu Evanghelia pe care eu am predicat-o, au fost de acord cu ea. Nici măcar nu mi-au adăus ceva, mai mult decât atât, m-au trimis să merg să o predic. Aici era argumentul apostolului Pavel în ceea ce privește autenticitatea Evangheliei sale. Aș vrea să ne uităm cu mai multe luare aminte la acest pasaj și înainte de a-l aprofunda, rog pe frățiorii care sunt acolo, la aparatele acestea, să ne pună ce le-am dat eu să ne pună. Da? Cred că este posibil. Am pregătit un scurt rezumat al acestei lecțiuni biblice și și bucurat să fiți pregătiți. Data viitoare veți fi. Lecțiunea aceasta pe care o vom avea este împărțită în patru gânduri majore. Primul dintre ele, versetul 1 la versetul 10, face referință la vizita apostolului Pavel în Ierusalim. Apoi, de la versetul 11 la versetul 14, avem ceea ce se numește confruntarea cu Petru, a apostolului Pavel, în Antiohia, momentul acela în care Pavel l-a ustrat pe Chifa, Petru, cum este cunoscut, pentru fățărnicia lui. Apoi, al treilea gând, este o întrebare, oare cum auzeau frații din Galatia argumentul lui Pavel? Și al patrulea lucru, câteva sublinieri practice. Puteți să vă uitați cu luare aminte la acestea. Acestea, cam aici este, să zic așa, esența capitolului 2 al epistolei către Galateni. Vizita lui Pavel în Ierusalim, cu organizarea vizitei, confruntarea în Ierusalim cu iudaizatorii, poziția apostolilor în fața acestei situații, confruntarea lui Petru cu Petru în Antiohia, vizita și fățărnicia lui Petru în Antiohia și intervenția lui Pavel după aceea, ne vom încerca să intrăm cumva în pielea, să fim empatici cu cei din Galatia și să auzim argumentul lui Pavel cum l-au auzit ei și apoi câteva sublinieri de natură practică. La încheierea acestei studiu biblic, acestui studiu biblic, la sfârșitul slujbei din nou vom avea această prezentare și vă veți putea nota acei dintre dumneavoastră care doriți. Acum vă rog să concentrați atenția la ceea ce va urma. În primul rând, vizita lui Pavel la Ierusalim. La această vizită se referă Pavel în versetul 1 și în versetul 2 și spune el așa: după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim. A plecat la Ierusalim. Și zice el aici: m-am dus la Ierusalim împreună cu Barnaba. Barnaba era un frate care avea mare trecere în biserica din Ierusalim. Și interesant este că aici apostolul Pavel se referă la încă un însoțitor al său. Și am luat cu mine și pe Tit. Cine era Tit? Tit era un frate care se întorsese la Domnul ca urmare a misiunii lui Pavel în Galatia, în zona Galatiei. Era un creștin dintre neamuri. Nu era tăiat împrejur. Și Pavel a luat cu el la Ierusalim, ca o probă, ca o dovadă a puterii pe care Evanghelia a avut-o și o are acolo în Galatia. Un creștin, un om al lui Dumnezeu. Ar fi ceva de următorul fel. Dacă am încercat să deschidem o adunare undeva într-un sat și s-ar face misiuni acolo mult, cu multă insistență, și după o vreme frații s-ar întreba: oare ce se întâmplă acolo? Și de acolo ai venit cu un frate pe care l-ai pune la învomul bisericii și ar spune așa o predică omul acela și toți am zice: extraordinar! De aceea l-a dus Pavel pe Tit acolo ca o probă că Dumnezeu a lucrat cu putere mare în Galatia și s-au format biserici sănătoase. Vizita aceasta a fost făcută cu prilejul foametei prorocită de Agab. În Fapte, capitolul 11, Agab rostește o prorocie că va fi o mare foamete. Prorocia aceasta a rostit-o în Antiohia. Și frații din Antiohia au decis să facă o strângere de ajutoare, strângere pe care s-o trimită celor din Ierusalim. Și Pavel s-a dus cu colecta aceasta la frații din Ierusalim. Interesant este ce spune Pavel: m-am suit în urma unei descoperiri. Probabil că descoperirea la care se referă Pavel este tocmai această prorocie a lui Agab, că va fi o foamete și că frații trebuie să intervină în sprijinul celor nenorociți, săraci, năpăstuiți de foametea aceea din Ierusalim. Pavel s-a dus acolo ca urmare a acestei călăuziri, a unei descoperiri. Trebuie să notăm aici un aspect foarte interesant. Apostolul Pavel urma umbla cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Și un detaliu care cred că este necesar și în viața și în experiența bisericii din vremea aceasta. Pavel, ca și om al lui Dumnezeu, colabora foarte aproape cu cei care aveau darul prorociei. Păstra o strânsă legătură cu ei. Și de multe ori deciziile pe care le lua în lucrarea lui, le lua și ca urmare a consultării cu Dumnezeu prin darul prorociei. Când a pornit el în misiune, în Fapte 13, prin Duhul Sfânt s-a strigat acolo. Zice, slujeau pe Dumnezeu și posteau, cu rugăciune, posteau. Și în timp ce erau acolo, Duhul Sfânt a zis: puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba, pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și socot că și în vremea noastră trebuie să existe această colaborare. Socot că așa cum biserica se roagă pentru cei care predică Evanghelia, că au din partea lui Dumnezeu chemarea aceasta, trebuie să se roage și pentru cei care au chemarea de a sluji lui Dumnezeu prin prorocie. Amin! Aceasta, cu atât mai mult cu cât slujba prorociei, lucrarea de prorocie este mai sensibilă decât cea care se întâmplă prin predicarea Evangheliei. Că, spre exemplu, dacă un predicator este să greșească, greșeala lui este trecută mai ușor cu vederea. În schimb, dacă un proroc greșește, oamenii sunt mai critici. De aceea socot că este necesară mai multă rugăciune pentru cei care slujesc prin darul prorociei. Dumnezeu, în privința aceasta, să le verse binecuvântare. Și în mod special, fără să spun mai multe lucruri, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sora Veta. Dumnezeu să o binecuvânteze în chemarea pe care i-a dat-o și să o țină lângă el și să slujească Domnului cu darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Amin! Observ acest lucru, această călăuzire a lui Pavel, tocmai prin modul în care s-a consultat înaintea lui Dumnezeu. Zice el: m-am suit în urma unei descoperiri. L-a luat, cum spuneam, și pe Tit cu el, ca și probă a lucrării pe care a făcut-o el în Galatia. Iar când a ajuns în Ierusalim, ne spune versetul 4, s-a întâmplat ceva. L-au luat repede frații mincinoși, iudaizanții. Cei care au predicat invers decât Pavel în bisericile Galatiei. Cum l-au prins pe Pavel în Ierusalim, Cum repede l-au luat deoparte și au început cu ei, cu el, o discuție aprinsă, zice el așa. Din pricina fraților mincinoși, strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar. Apostolii au fost martori la această dispută. Iudaizanții spuneau, trebuie să vă tăiați împrejur. Pavel spunea, nu trebuie să te tai împrejur pentru mântuire. Apostolii au fost de față și zice Pavel, nici chiar Petit, care era cu mine, măcar că era grec, el n-a fost silit să se taie împrejur. Oare cum auzeau frații din Galatia argumentul acesta? Lucrurile erau cam așa. Oameni buni, spunea Pavel, fraților, eu m-am dus la Ierusalim cu Tit, Tit pe care îl cunoașteți. În fața iudaizanților, am avut o replică și ei au vrut să-l oblige pe Tit să se taie împrejur. Apostolii au fost martori, n-au fost de acord cu ei. Acești învățători sunt învățători mincinoși. Apostolii nu le-au împărtășit punctul de vedere. Mai mult decât atât, apostolii au fost de acord cu predica pe care o predic eu, cu Evanghelia pe care o predic eu. Mi-au dat mână dreaptă de însoțire. Au spus, du-te și predică la neamuri. Aici era argumentul lui Pavel. Apostolii au recunoscut chemarea lui Pavel și Evanghelia lui Pavel, au confirmat această chemare și l-au delegat pe Pavel să meargă și să predice Evanghelia. Și zice Pavel aici, ei au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur. După cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia celor tăiați împrejur. Că cel ce făcuse din Petru apostol al neamurilor, apostol al pentru iudei, pentru cei tăiați împrejur, făcuse din mine apostolul neamurilor. Mai mult, auziți ce zice Pavel, când au cunoscut harul care îmi fusese dat. Și au zis cine? Iacov, Chifa, Ioan. Apostol cu mare trecere și cu mare autoritate. I-au văzut harul care îmi fusese dat. Mi-au dat mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire. Adică au rostit peste mine binecuvântarea lor, comuniunea lor. Pentru că aici în terminologia grecească este un cuvânt care în limba română se traduce tare anevoios. Cornilescu a pus mână dreaptă de însoțire. Dar e vorba de ei mi-au dat tot consimțământul lor și m-au luat în comuniune cu ei. Este ceva de modul m-au luat cu ei în comuniunea lor, ca și cum ar accepta la cina Domnului împreună cu ei. M-au numit fratele lor, au văzut chemarea pe care Dumnezeu a pus-o în mine și au spus, du-te, noi formăm împreună trupul lui Hristos. Ce faci, faci bine. Această încuvințare a apostolilor a însemnat un lucru foarte, foarte important pentru lucrarea lui Pavel. De aceea zice el, m-am dus la Ierusalim ca să le arăt și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Aceasta a fost vizita lui Pavel în Ierusalim, scopul ei și Pavel se referă la ea ca să arate încă o dată faptul că ceea ce el lucrează pentru Dumnezeu este recunoscut de către biserica din Ierusalim, de către apostoli. În al doilea rând, confruntarea lui Pavel cu Petru în Antiohia. Despre aceasta este vorba în versetul 11 până în versetul 14. Ce se întâmplă? Încă din Cartea Faptele Apostolilor putem observa că biserica, creștinismul, s-a organizat în două mari centre. Primul centru era biserica din Ierusalim. Al doilea centru era biserica din Antiohia. Ca urmare a persecuției pornită în Ierusalim, frații s-au împrăștiat în toate părțile. O parte dintre ei, zice Faptele Apostolilor, s-au dus în Antiohia. Era un oraș în sudul Turciei de astăzi, Antiohia Siriei, undeva acolo unde face cot, să zic așa, Marea Mediterană, Asia Mică și Orientul Mijlociu, zona aceea, undeva în nord. Acolo s-au refugiat, au fugit de persecuție. Dar acolo au început să vorbească despre Domnul Iisus. Și repede s-au întors la Domnul un grup de oameni și au format o biserică. Știe cineva unde au fost numiți prima dată oamenii, au fost numiți frații prima dată creștini? în Antiohia. Numele de creștini se trage din Antiohia. Acolo s-a format o biserică foarte, foarte puternică. Om care slujea acolo era Barnaba. Barnaba a simțit că are nevoie de ajutor. Și atunci l-a căutat pe Saul, l-a căutat în Tars, pe Pavel, și l-a dus cu el în Antiohia. Și Pavel, împreună cu Barnaba, mai mult timp a lucrat în biserica din Antiohia și Pavel era învățător acolo. Și a dat viziune și direcție acelei biserici. În timp ce ei stăteau și slujeau lui Dumnezeu acolo, Duhul lui Dumnezeu a făcut o provocare foarte păguboasă pentru biserica din Antiohia. Eu nu știu dacă biserica noastră ar accepta, poate că ar accepta. A spus așa, Barnaba și Saul sunt chemați de mine să meargă în lucrarea de misiune. Veți rămâne fără ei. E ca și cum ar zice fratele Ios și cu fratele Nelu, sunt chemați să plece în altă parte. Rămâneți fără ei. Poate unde s-ar bucura. Dumnezeu să vă ierte de asta. Așa. Oricum ne sunteți dragi toți. Cam așa a fost. Și biserica din Antiohia, nu numai că a fost de acord cu trimiterea lor în misiune, dar și-a asumat cheltuielile. Și Pavel se referă când vorbește bisericii din Corint. Zice, eu am despuiat alte biserici ca să vă slujesc vouă. Și se referea la biserica de acasă, care din greu susținea lucrarea aceasta. Biserica aceasta din Antiohia era o biserică sănătoasă. Dar o biserică ce avea învățătura lui Pavel și cunoștea și era foarte, foarte clar. Noi nu mergem ca iudeii. Noi nu ne tăiem împrejur, noi nu ținem legea lui Moise, noi nu avem nimic cu sabatul și cu toate acestea. Noi mergem pe învățătura cea care este prezentată în epistolele lui Pavel. Și la un moment dat, biserica din Ierusalim, auzind despre asta, a zis, hai să ne întâlnim cu frații din Antiohia. Și Petru s-a gândit să facă o vizită în Antiohia. S-a dus acolo. Când a ajuns acolo, a găsit o adunare frumoasă, plină de Duhul lui Dumnezeu și frați care n-aveau sensibilitățile iudeilor. Ei mâncau carne de porc. N-aveau nicio problemă în privința asta. Iudeii aveau. Și multe alte chestiuni de genul acesta al rânduielilor și obiceiurilor evreiești. Petru, care avea de plină libertate în Domnul, fiind numai el și cu frații acolo, fără niciun fel de reținere și mustrare de conștiință, s-a pus și la masă și a mâncat carne de porc. Împreună cu Pavel și cu creștinii din Antiohia. Tot a fost bine, până când au venit din Ierusalim niște frați. Frați care, zice, de la Iacov. De interesant fapt este că Iacov nu i-a trimis. Și la asta se referă în capitolul 15, zice, el, au venit unii de la noi, dar să știți că nu sunt trimiși de noi. Nu i-am trimis și nu suntem de acord cu ei. Niște creștini din aceștia înguști, care ferești, Doamne, să se spurce mâncând carne de porc. Pavel, Petru știa ce probleme o să aibă în Ierusalim dacă îl văd ăștia mâncând carne. Și atunci, când a văzut asta, a simțit o presiune. O săptămână sau două săptămâni, sau cine știe cât a stat el acolo până au venit cei din Ierusalim, fără probleme de cuget, a mâncat cu ei. De acum, când i-a văzut pe aceștia din Ierusalim, s-a tras în spate un pas. O să avem probleme la Ierusalim. De-aia. Când Petru s-a tras în spate, ceilalți frați iudei, zis, măi, păi dacă Petru face pasul ăsta, cum o merge noi așa? Barnaba, și el a tras pasul înapoi. Ceilalți frați din Ierusalim, toți au tras pasul înapoi. Și când frații au pregătit o masă de dragoste cu carne de porc și cu toate celelalte, ei au zis, noi nu venim. Păi de ce nu veniți? Păi nu venim. Iudaizanții erau de față. Și dintr-o dată rumoare în biserică. De ce Petru nu mai vrea să mănânce cu noi? Se pare că Pavel nu ne-a învățat bine. Știu ei ce știu. Dar asta era o fățărnicie mare. Și aici intervine Pavel într-un mod tranșant. Intervenția lui a fost promptă și hotărâtă. Auziți ce a făcut el. Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. S-a ridicat Pavel în picioare și în fața tuturor a spus așa: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, măi Petre, 2 săptămâni ai mâncat cu noi, nu ți-a fost păcat ăsta. Dar acum că au venit alții, în fața lor te dai altul. Petre, ce faci tu, nu-i bine. Uite ce faci tu. Tu ești iudeu și trăiești ca neamurile. Iar acum tu, care ești iudeu și care trăiești ca neamurile, ne obligi pe noi neamurile să trăim ca iudei. Asta faci tu. Cu siguranță că lui Petru nu i-a plăcut asta. Cu siguranță că nu i-a picat bine. Dar i-a fost bine. I-a fost necesar. I-a fost de folos. Intervenția lui Pavel a fost una cu inconfort pentru apostolul Petru, dar în joc era identitatea bisericilor dintre neamuri. În joc era Evanghelia Domnului Iisus. În joc era mântuirea multora. Și de aceea Pavel a luat această decizie să intervină în public, cel puțin din 3 motive. Petru greșise în public, tot în public trebuie corectat. Cine greșește public, public trebuie corectat. Apoi, el trebuia să apere Evanghelia în fața neamurilor. Și încă al 3-lea motiv, trebuia mustrată mândria spirituală a celor din Ierusalim. Ce socotiți voi, spunea Pavel, că dacă nu mâncați carne de porc, sunteți mai sfinți? Nu asta aduce sfințenia, ci curăția de inimă. Ce socotiți voi, că dacă sunteți tăiați împrejur, sunteți mai plăcuți lui Dumnezeu? Tăierea împrejur este a inimii. Ce socotiți voi, că dacă veniți cu niște chestiuni de suprafață și de formă, ați rezolvat cu aceasta răutatea inimii? Nici de cum, spunea Pavel. Altfel trebuie tratate lucrurile. Și de aceea a intervenit în felul acesta. Acum imaginați-vă că dumneavoastră ați fi frații din Galatia și ați citi epistola aceasta. Cum ați reacționa în fața acestui mesaj? Aici este argumentul istoric al lui Pavel. Și Pavel zice cam așa: fraților, cei din Ierusalim, iudaizanții, m-au acuzat pe mine că nu predic Evanghelia sănătoasă. Dar ascultați ce s-a întâmplat. Eu ce am predicat am primit de la Dumnezeu și rămâne. Dumnezeu mi-a dat și rămâne. Și dacă vin eu și vă spun altceva, asta ce am spus eu prima dată, aia rămâne. Bisericile l-au slăvit pe Dumnezeu din pricina mea. Apostolii din Ierusalim au încuvințat Evanghelia pe care am predicat-o eu. Când m-am dus în Ierusalim cu Tit, n-au putut să-i convingă pe apostol să-l oblige pe Tit să se taie împrejur. Nu s-a tăiat împrejur, ne-a tăiat împrejur și astăzi. Mai mult decât atât, cei din Ierusalim mi-au dat mână dreaptă de însoțire să vă predic Evanghelia și v-am predicat-o și ei sunt de acord cu mine. Și mai mult decât atât, să vedeți ce s-a întâmplat în Antiohia. Când a venit Petru în Antiohia și a fost fățarnic la oaltă cu toți, i-am luat atitudine și le-am spus ce le-am spus și acum vreau să vă spun și vouă. Cu siguranță că cei din Galatia au primit cuvântul acesta lui Dumnezeu. Dovadă că l-au primit este că au păstrat epistola. Au copiat-o în multe, multe variante, în multe exemplare și așa a ajuns în vremuri, până în vremurile noastre. Sigur că din toate acestea se desprind câteva sublinieri practice pentru noi. Și acum, în ultimul rând, în această seară, câteva sublinieri practice. Sunt cel puțin 5 sau 6 asemenea sublinieri. Prima dintre ele face trimitere la importanța relației personale cu Dumnezeu. Zice Pavel: m-am dus la Ierusalim în urma unei descoperiri. Un om care a cultivat o relație personală cu Dumnezeu. Dacă doriți să fiți credincioși lui Dumnezeu până la moarte, nu trebuie să ziceți de mâine voi fi credincios. Ci trebuie să fii credincios de astăzi. Relație personală cu Dumnezeu. I-am întâlnit frați, am întâlnit oameni care au fost prinși în cursa diavolului și care se amăgeau spunând: lasă că nu o să stau eu așa tot timpul. Eu să mă pocăiesc. Dar rezolv acum problemele astea și pun la punct treburile mai încolo. Eu o să mor în credință. Relația personală cu Dumnezeu trebuie să fie ținută astăzi. Amin. O a doua subliniere practică. Necesitatea umblării prin Duhul Sfânt. Trăim vremuri în care oamenii, mulți creștini în vremea noastră, umblă prin firea. se conduc după înțelepciunea lor, după alegerile lor, după discernământul pe care îl au ei și se rătăcesc de multe ori. Apostolul Pavel umbla călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și cred că pentru noi este necesară această subliniere practică. Să nu luați decizii fără să vă consultați cu Dumnezeu. Să nu luați decizii temându-vă că Dumnezeu sau temând, să nu vă temeți consultându-vă cu Dumnezeu. Am întâlnit situații și oameni care au spus, eu știu ce trebuie să fac. Și s-au temut să vină înaintea lui Dumnezeu ca nu cumva Dumnezeu să le strice planurile. Niciodată Dumnezeu nu ne strică planurile. Dumnezeu numai ne îndreaptă planurile. Niciodată Dumnezeu nu ne oprește ca să ne păgubească, ci ne oprește ca să ne protejeze. De aceea trebuie să dăm lui Dumnezeu locul 1 când este vorba de luarea deciziilor în viață. Pavel a fost omul care a umblat prin Duhul lui Dumnezeu și așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi să umblăm. Încă o subliniere. Pericolul de a pune tradiția în fața Evangheliei. Un mare pericol să pui tradiția în fața Evangheliei. Să știți, apostolul Petru în fața acestui pericol a căzut. A pus în față niște tradiții evreiești, cum era cea legată de consumarea cărnii de porc și alte obiceiuri, le-a pus în fața Evangheliei. Și s-a înclinat mai repede în fața acestor tradiții decât în fața Evangheliei. Și pentru noi există același risc. Să avem în vedere niște obiceiuri omenești, niște tradiții omenești și să punem pe locul 2 Evanghelia curată a Domnului Iisus. Modul în care a evoluat creștinismul istoric trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi. Dacă s-a ajuns în bisericile istorice ca pe locul 1 să fie tradițiile și după aceea Biblia, același pericol ne paște și pe noi. Așa că trebuie să veghem și întâietate să aibă Evanghelia lui Dumnezeu. Amin! Altă subliniere. Importanța consecvenței și a verticalității. La acest test Petru a căzut atunci. N-a reușit să fie consecvent și să stea în picioare. S-a temut de niște oameni. Ar fi putut să rămână în picioare atunci. Și când au venit cei din Ierusalim, și ce dacă au venit? Stătea la masă mai departe cu frații. N-ar fi fost mai bine așa? Încă o subliniere. Râvna pentru apărarea Evangheliei. Pavel a riscat să rupă pentru totdeauna relația lui cu Petru. Numai ca să apere Evanghelia. Dragă i-a fost relația cu Petru. S-a dus de 2 ori în Ierusalim ca să-l întâlnească. Dragă i-a fost. Dar când a fost vorba de a apăra Evanghelia lui Dumnezeu, a zis, nu mă interesează Petru. Mă interesează Evanghelia lui Dumnezeu. A sacrificat orice relație ca să apere Evanghelia lui Dumnezeu. El a știut ce înseamnă să lași totul pentru numele lui Dumnezeu. Cine ar fi îndrăznit tocmai cu Petru să se pună? Și Pavel a spus, mai drag mi este Dumnezeu. Cât compromis nu se face în vremea noastră din cauza relațiilor cu oamenii? Câte nu se acoperă în vremea noastră din cauza prieteniei cu oamenii? Și câtă fățărnicie nu se ascunde? Ne-am dat silința în cursul vremii, frații de aici în adunare, să nu lucrăm cu măsura asta nedreaptă. Și Dumnezeu să ne ajute mai departe. Încă ceva, un aspect foarte, foarte important, înțelepciunea de a lucra sub autoritatea spirituală a cuiva. Auziți ce a spus Pavel? Și întreb eu, nu era convins Pavel că l-a chemat Dumnezeu? Era convins. Nu știa Pavel ce a spus Dumnezeu să comunice? Avea îndoiel cu privire la mesajul său? Nici de cum. Dar atunci de ce s-a dus la Ierusalim? Și ce a cerut el? Zice aici, le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Avea Pavel îndoieli? Niciuna n-avea. Știa bine la ce l-a chemat Dumnezeu. Dar atunci de ce s-a dus acolo? Știți de ce? Pentru că Pavel, în care era Duhul lui Dumnezeu, Pavel a înțeles un lucru. Vrei să ai autoritate spirituală? Atunci așează-te la rândul tău sub autoritate spirituală. Vrei să ai putere? Atunci recunoaște asupra ta o putere. Vrei să fii respectat? Respectă. Vrei să fii cinstit? Cinstește la rândul tău. Este înțelepciunea de a lucra sub autoritatea spirituală a cuiva. Și în vremea noastră mulți greșesc aici. De ce să ascult eu de nu știu cine? De ce să dau eu socoteală în fața nu știu cui? Una dintre formele practice prin care recunoști autoritatea spirituală a cuiva este că te faci membru într-o biserică. Eu am întâlnit creștini care nu vor să fie membri într-o biserică. Se mută de colo-colo, de la o adunare la alta, dar ei nu vor să se facă membri într-o biserică, pentru că ei nu recunosc autoritatea spirituală. Și cine nu recunoaște autoritatea spirituală este deja vulnerabil. Lucrătorii care nu vor să recunoască autoritatea spirituală, predicatori, evangheliști sau proroci care nu vor să recunoască autoritatea spirituală, cântăreți care nu vor să recunoască autoritatea spirituală, toți aceștia sunt vulnerabili și toți aceștia într-un final o vor sfârși lamentabil. Pentru că asta este lecția istoriei. Însă acela care alege să se pună sub autoritatea spirituală a unei biserici, a cuiva, acela este protejat și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Înțelepciunea de a te pune sub autoritatea spirituală a cuiva. Aș vrea aici să fiu un semnal de alarmă pentru toți frații, pentru toate surorile. Circulă acest curent al individualismului, al libertinismului, al trăirii pe cont propriu. Lasă că și eu am Biblie și mă descurc. Pavel, care a fost luminat de Dumnezeu când nu suntem noi toți la oaltă luminați, a înțeles că trebuie să se așeze sub autoritate spirituală. Și așa să facem și noi. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.